Otvorte si Božie slovo, svoje Biblie v 15. kapitole 2. knihy Samuelovej. Budeme pokračovať o výkladoch, ktoré súvisia s Dávidovým životom. A pre tú cestu si vyprosme Božiu múdrosť. Ďakujeme Ti, Oče náš, dobrotivý Bože, že komunikuješ s človekom rozmanitým spôsobom, cez naše zmysly môžeme vnímať to, čo nás obklopuje a čo pochádza od Teba. A hovoríš k nám slovami, tak ako nás to naučili naše mami a Ty, náš Otec nebeský, používaš slova, aby si prehovoril k našej mysli, k našej vôli aj k našim emóciám. Preto aj teraz prosíme, aby toto slovo, ktoré je dávne a vyzerá staro, nebolo zastaralé, ale bolo pre náš život aktuálne užitočné. Nech Tvoj duch, ktorý viedol tých kronikárov a zostavovateľov Tvojho slova, ten istý duch, ktorý prichádza spred Tvojho trónu, aj dnes berie našu myseľ, okupuje, nám vykladá, osvetľuje tie hlbiny Tvoje, tak, aby keď vykročíme z ticha tejto modlitebne do rachotu života, politiky, zamestnania, boli sme ľuďmi, ktorí majú kompas Tvojho slova, kompas viery. Amen. V Dávidovej rodine doznieva škandál, ktorý sa ťahá už 5 rokov. Absalón kvôli vražde svojho násilného brata Amnona, ktorý ublížil ich sestre Támar, sa skrýva v cudzine. Má však spojenca na najvyšších miestach, ministra obrany Joába, a s jeho pomocou sa vráti do Jeruzalema, teda do svojho pôvodného bydliska, otcovi. A po ďalších 2 rokoch čakania sa nakoniec s pomocou takej hrubej politiky stretne so svojím otcom, s kráľom. Nie je to však ani zmierenie, ani odpustenie, ani pokánie. Je to taká silená diplomácia bez radosti, bez pokoja. Ako keby so zaťatými zubami a vidíme, že aj so zaťatými pestiami. Napätia v tej 14. kapitole 2. knihy Samuelovej je priveľa a keď je tak dobre ako keby zvládané a cítime, že niečo visí vo vzduchu. A 15. kapitola nám hovorí, čo visí vo vzduchu. Neskôr si Absalón v prvom verši 15. kapitoly čítame, zaobstaral voz, kone a 50 mužov, ktorí mali bežať pred ním. Od skorého rána postával pri ceste, čo vedie k bráne. Každého, kto prišiel v nejaké veci ku kráľovi na súd, si Absalón zavolal a spýtal sa ho, z ktorého si mesta. Keď mu odpovedal, tvoj služobník pochádza z jedného z izraelských kmeňov, Absalón mu odvetil, pozri sa, hovoríš dobre a správne, no zo strany kráľa ťa nemá kto vypočuť. Absalón dodal, mňa by mali ustanoviť za sudcu v krajine. Spravodlivo by som rozhodol v každom spornom či súdnom prípade. Keď sa niekto priblížil, aby sa mu poklonil, vystrel ruku, objal ho a poboskal. Tak sa správal Absalón ku všetkým Izraelitom, čo prichádzali ku kráľovi na súd. Takto lstivo získaval srdce Izraelitov. Po 40 rokoch povedal Absalón kráľovi, tú jednu poznámku k našim Bibliám, Niektoré preklady uvádzajú po 4 rokoch, niektoré po 40 rokoch. Sú rôzne rukopisy. Zmysel textu to vôbec neovplyvňuje. Zdá sa, že tam, kde sa používa 40 rokov, má sa na mysli Absalomov vek. Že keď mal 40 rokov, tak vtedy sa stalo to a to. Tí, čo uvádzajú 4 roky, to znamená, že 4 roky trvala jeho kampaň. Tak či tak, sledujeme ďalej ten vývoj. Rád by som išiel do Hebronu a splnil svoj sľub, ktorý som dal Hospodinovi. Tvoj služobník totiž za svojho pobytu v aramejskom Gešúre urobil tento sľub. Ak ma Hospodin privedie späť do Jeruzalema, budem mu slúžiť. Kráľ mu povedal, pokojne si choď. On sa vychystal a odišiel do Hebronu. Absalom rozoslal do všetkých kmeňov Izraela poslov s príkazom. Keď začujete zvuk rohu, zvolajte. Absalom sa stal kráľom v Hebrone. S Absalomom odišlo z Jeruzalema 200 mužov. Boli pozvaní, nemali nejaké postranné úmysly a nič netušili. Keď mal prinášať obety, prizval si Absalom i Dávidovho poradcu Gilona a Chitofela z mesta Gilo. Sprisahanie mohutnelo a stále viac ľudí sa pridávalo k Absalomovi. K Dávidovi prišiel posol a hlásil. Srdce izraelských mužov sa priklonilo k Absalomovi. Počuli sme Božie slovo. V predchádzajúcich udalostiach je najdôležitejšou postavou Dávid, lebo všetci sa k nemu chcú dostať. Takže nás Tekoji, aj Absalom, aj Joab. Ale najsledovanejšou postavou je Absalom. On nás tam zamestnáva v tej kapitole 14. V ďalšej kapitole, v tomto príbehu, Absalom chce byť nielen najsledovanejší, ale už aj najdôležitejším. A zrazu problém, ktorý 7 rokov vyzeral, že je iba rodinnou záležitosťou, sa rozšíri na celé kráľovstvo. A stretáva sa rafinovaná a bezohľadná politika bez škrupúľ s úprimnou vierou v Božiu suverenitu. Kto z toho vyjde víťazne? A od toho momentu nasleduje 6 kapitol, ktoré obsahujú detaily o vzbure, o vojenskej taktike, o lsti, o zradcoch, o oddaných, o špionážnej sieti, o duchaplných i prevrátených ľuďoch, o odvážnych aj zákerných, o útrapách, ktoré tu Dávida postihli. Existuje taký spôsob pôsobenia na ľudí, ktorý sa volá populizmus. Tí, ktorí to robia, sú označovaní za populistov. Od slova populus, teda ľud. Znamená to ísť ľuďom po vôli. Hovoriť im to, čo chcú práve teraz počuť. Robiť to, čo je efektné a čo vyvoláva rýchlo a lacno sympatie. Vyhnúť sa nepopulárnym slovám. Populista vlastne hovorí, že on postaví takú cestu, ktorá pôjde vždy z kopca. To je výborný sľub. Mať takú cestu, kde vždy vyradím rýchlosť a len sa veziem. Kde nemusím ťahať na bicykli, len idem z kopca. To je perfektné. Len kde stojíš na tej ceste? Na ktorej strane kopca? Ale populista hovorí len tú jednu stránku. Keď ja budem stavať cesty, akékoľvek, k dôchodku, do Košíc, do Maďarska, do Čiech, do NATO, do Európskej únie, do škôl, do nemocnic, pôjdu vždy len z kopca. Nízka spotreba, malá námaha. Absalomova politická kampaň je presne toto. Prvé, čo urobí, je to, že sa postaví na verejnosť a začne sa prezentovať, ukazovať. V cedrových izbách hradu, tam si ho nikto nevšimne. Tam nikoho na seba neupúta. A chce získať všeľudovú podporu, musí byť na očiach. Musí sa objavovať na obrazovkách a na všetkých billboardoch kráľovstva. Tak si založil vlastnú propagačnú agentúru, pripravil reklamné vozidlo a 50 mažoretov, ktorí šľapali pred ním. V tom predstihol aj dnešnú dobu. 50 mažoretov pred jeho reklamným vozidlom. To isto upúta pozornosť. Kto to je ten sebavedomý princ, ktorý chce brať otcovi korunu z hlavy? Taký náhľad máme už v kapitole 14. vo verši 25. Spomeňme si na to. V celom Izraeli nebol nikto taký krásny a obdivovaný ako Absalón. Od hlavy po pety nemal chybu. Vždy koncom roka si dával strihať hlavu. Dával sa strihať, lebo vlasy ho obťažovali. Ostrihané vlasy z jeho hlavy vážili totiž 200 šekelov kráľovskej váhy. Absalónovi sa narodili traja synovia a jedna dcera meno Tamar. Bola to krásna žena. Všetko, čo sa o ňom dozvedáme z tohto oddielu, je to, že to bol šarmantný muž, mal hlavu s krásnymi vlasmi a že jeho rodina začala rásť. Robil na ľudí dojem, lebo bol krásavec, taká celebrita. Moderné slovo pre takýchto mužov je metrosexuál. David Beckham, tak ho volajú odborníci. To je taký muž, ktorý púta pozornosť, ktorého berú do reklám. Výborná tvár na reklamy, na žiletky, na šampóny a na auta. Ale nič sa nedozvedáme o jeho zbožnosti. Podobá sa iným vodcom, ktorí mali veľkú krásu a mali význam. Napríklad Saul, prvý kráľ. Božie slovo nezamlčuje, že to bol krásny chlap. Ničotný význam. Alebo Absalónov strýko, Eliab, najstarší brat Dávidov. Taký krásny, že aj Samuel si povedal, to by bol kráľ. Žiadny význam. Fyzická krása pred Pánom Bohom nikoho nediskvalifikuje, to sa nebojte. Veď Pán Boh je tvorcom najkrajších vecí. On narába farbami a tvármi v prírode. Lebo on je krásny. On miluje krásu. Ale snaha viesť ľudí len skrze šarm a dojem bez vnútorného podredenia sa Pánu Bohu privedie pohromu. Naše médiá a politici pracujú s týmto absalónovským prístupom tak intenzívne, že my nič iné už ani nečakáme. Štýl týchto absalónov je dôležitejší ako posolstvo. Obal zaváži viac ako obsah. Ak si to neuvedomíme, nám hrozí nebezpečenstvo zvodu. Ani nás neprekvapí, že sú politici a asi väčšina, a to jedno, či sú to prezidenti, ministri, primátori, starostovia, poslanci, komisári, ktorí si na verejnosti ešte ako tak pestujú povesť serióznych ľudí s peknou rodinou a pritom majú kontakty s mafiou, vydržiavajú si milenky a jazdia opity. Také spôsoby mali vodcovia od nepamäti. Ale Ježiš povedal o svojej cirkvi. Ale medzi vami to tak nemá byť. Ale dosť často to tak je. Jeden prieskum v zahraničí zisťoval, akých kazateľov si želajú súčasné zbory. Výsledok bol takýto. Mal by to byť muž sympatický, s charizmou, ktorý vyžaruje pohodu a úspech. Mal by byť viacej známy svojim humorom ako zbožnosťou. Na dnešnom náboženskom trhu sa musí pohybovať pomerne prešibane a rafinovane. Namiesto vyvolávania hlbokého pocitu viny pred Bohom, ako to robili kazatelia prebudenia, títo kazatelia vyzdvihujú sebavedomie, podporujú optimizmus a usilujú sa, aby ľudia boli so sebou spokojní. V takom zbore sa dobre sedí, dobre počúva. Len ľudia potom nevedia, čo majú robiť, lebo niet vzorov. Na rozdiel od toho v biblických predpokladoch kladených na vodcov dominuje charakter nad šarmom a osobná zbožnosť nad schopnosťou ohúrovať verejnosť. Beda tým, ktorí sa lapia do Absalónovej pasce. A aké veľké beda to je, sa dozvieme a dozviete, keď budete čítať ďalej ten príbeh. Absalón robí svoju kampaň veľmi dvomyselne. Začal s viditeľňovaním. A teraz prechádza k oslovovaniu. Tá tvár na obrazovke zrazu sa obratí ku nám, do našej obývačky a hovorí: mám pre teba posolstvo. Ja rozumiem tomu, čo asi teraz riešiš. A ja by som chcel tomu niečo povedať. Ja viem, že niekto u vás je chorý a že ťa trápi zdravotníctvo. Ja viem, že máš dieťa alebo vnúčatá v škole a si nespokojný s tým, ako školstvo vyzerá. Ja viem, že do Košíc, keď cestuješ, tak sa nemôžeš dostať ani vrchom, ani spodkom cez víkend. Ja viem, že keď ideš do Bratislavy v pondelok ráno, tak to je o život. Ja viem, že ťa štvú tí susedia a hentí susedia. Ja mám na to recept. Ja ti s tým pomôžem. Absalón si privstane. Na to je úžasne sympatické. To je vynikajúci ťah, ale aj správny. On, kráľovský syn, nevylihuje, ale čaká. Čaká pred branami najvyššieho súdu. Dáva sa s ľuďmi do rozhovoru o nespravodlivosti. A to je spoľahlivá téma. Ešte aj dnes. Súdne prieťahy, nevymožiteľnosť práva, skorumpovaní sudcovia, nevšímaví policajti a krivdy. No s tým, keď začneme rozhovor s ľuďmi, ktorí idú na súd, tak isto budú načúvať tomu, čo im chceme povedať. Títo ľudia prichádzali do Jeruzalema hlavne z vidieka a prichádzali z celej krajiny, z rôznych pokolení. Ich ťažké kauzy nemohli vyriešiť starešinovia v ich dedinách a mestečkách. A tak museli to odovzdať na najvyššiu inštanciu, až ku Dávidovi, k jeho súdnym úradníkom alebo k nemu samému. Buď títo ľudia žalovali štát, že im ublížil, alebo štát žaloval ich, že oni niečo nezvládli. A Absalón ich utvrdzuje v takom všeľudovom presvedčení, že ani v Jeruzaleme nenajdu spravodlivosť. Dokonca, že ani ich milovaný kráľ Dávid si na nich nenájde čas. Ale keby som ja bol kráľom, každý, kto by prišiel, domohol by sa spravodlivosti. Znie to úžasne. Pekné slova, lenže musíme pozerať, kto ich hovorí, teda aký charakter je za tým. Musíme pozerať, prečo tie slova hovorí, aké má motívy. Ale musíme sa aj pýtať, čo to vlastne on hovorí. Je to pravda? Teda ak počujeme ľúbivé slova z obrazovky, alebo z billboardov, alebo z letákov aj dnes, pýtajme sa, kto ich hovorí? Prečo to hovorí a čo vlastne hovorí? Charakter, motívy a pravdivosť jeho slov. Lebo skutočnosť nie je taká, ako ju Absalón vykresľuje. Príbeh ženy z Tekoji pár mesiacov predtým, ktorú Joab poslal ku kráľovi, ukazuje, že Dávid mal čas na obyčajných ľudí aj na obyčajné kauzy, ktoré isto mohli vyriešiť v dedine miestni sudcovia. Absalom hrá falošne. On hovorí, všetky cesty idú do kopca, ale ja to zmením. Všetky pôjdu z kopca. To nie je pravda. Cesty idú raz hore, raz dole. Taká je normalita. Raz vyradiš plyn, potom musíš zaradiť rýchlosť. Raz šľapeš, potom sa len tak väzieš. Začal s viditeľňovaním, tu som ja. Potom ľudí oslovil a nakoniec urobí ten najlepší ťah. Stáva sa akože jedným z nich. Dáva si dole oblek, kravatu, aj elegantné topánky, berie si monterky, šiltovku a v botázkach ide do priamého kontaktu s ľuďmi na ulici. Neobeduje v hoteli, on si dá s nimi hot dog priamo zo stánku. Teraz si predstavte, čo tí ľudia budú rozprávať, keď sa vrátia domov do svojich dedí. Podáva im ruku. Familiárne sa s nimi objíma. Hovorím, ale čo by si sa mi kláňal? Teraz zabudne na to, že ja som princ. Princovia boli aj budú. To je teraz tvoj problém vážnejší. Poď sem, priateľ môj. Zvládneme to spolu. Keď ti Dávid nepomôže, vydrž chvíľu, ja to zvládnem, ja ti pomôžem. Sloboda, rovnosť, bratstvo, to bolo heslo francúzskej revolúcie. A štvrté slovo bolo, viete, aké? Gilotína. Na východnom Slovensku kolovala taká legenda o jednom našom prezidentovi. Už dávno po smrti a ešte stále robí problémy ten prezident. Najnovšie v Bratislavskej Dubravke. Sa nevedia dohodnúť tam, či prezidentovi Husákovi majú dať pamätnú tabuľu tej mestskej časti, lebo rodak je z Dubravky. A na východnom Slovensku kolovala takáto legenda. Traktoristi z družstva sa rozprávali o tom, že tam, kde si v Prahe, vládne Slovák pán Husák. A že aký to je tvrdý normalizátor a proste ako tým Slovákom nevie pomôcť a nechce pomôcť a podobne. A zrazu jeden hovorí z nich, viete čo? Niekto mi rozprával, samozrejme, to nikto nezažil, niekto mi rozprával, že keď išiel pán Husák na Duklu, tam boli oslavy 9. mája, alebo 6. októbra, keď bolo oslobodenie, karpatsko-dukelská operácia, tam boli také veľké oslavy, a odbočil z cesty hlavnej a zastavil sa pri družstevníkoch, ktorí na poli pracovali. A sadol si k ním, keď mali práve olovrant a dal si s nimi slaninu. A rozprával im, aké to je ťažké tam byť na hrade. Aké je ťažké v tej Prahe fungovať. Ako je ťažko proste tam niečo zmeniť. Viete, to je taký obyčajný chlap, ten Husák. Len z neho urobili takého šaša. Takú legendu som tam počul. Ono to funguje. Ukradol srdce mužov z Izraela. Čo doslovne znamená, že oklamal ich myseľ. Populizmus je pekne zabalená lož. My máme zodpovednosť, a naozaj máme zodpovednosť, za krajinu, mesto, dedinu, kde žijeme. Sme predsa povolaní modliť sa za tých, ktorí spravujú náš verejný život. Takže minimálne musíme vedieť, že kto to je, ak sa máme za nich modliť. A je dobré, aby sme vedeli, za koho sa modlíme. Lenže máme taký systém politický, a vďaka Bohu za neho, kde my môžeme aj rozhodovať, kto bude v našej dedine poslancom, starostom, primátorom, prezidentom. A dobre zvažujme pri každej voľbe, komu dáme svoj hlas. Rôzne voľby. sú v našom okolí. Jedni sú za nami, tie prezidentské, nejaké európske budú pred nami a tak ďalej, a tak ďalej. Nedajme sa podobne nachytať, ako sa dali Izraeliti na Absalónovú kampaň. Uvedomujeme si však, že keby sme použili také kritériá pri našich voľbách spoločnosti, aké sú kladené na vodcov cirkvi, tak by nebolo koho voliť. A mnohí z tohto dôvodu nejdu spod voľba. Mnohí nevolia preto, že majú vlastné kritériá na politických vodcov a nikto ich nesplňa. Mnohí nevolia preto, že sú už sklamaní. A ešte sú aj takí, ktorých to vôbec nezaujíma. Ale ďalší sa volia zúčastňujú. Ak ideme voliť, čo nás ovplyvňuje? Aj pri voľbách máme byť kresťanmi, ktorí robia všetko tak, ako pre Pána. A nie pre ľudí, na jeho slávu a nie ľuďom. A to je problém. Lebo zrazu sme ochotní pripustiť, že voľby to je naša súkromná vec. O tom kázať netreba. Politika tu nepatrí. No ale tento text nás nepustí. Vidíme, ako sa stretla divoká politika s úprimnou vierou Dávidovou. Naši politici neradi zverejňujú svoju hodnotovú orientáciu. Presvedčajú nás, že otázka ich viery je ich súkromná vec. Odmietajú odpoveď na priamu otázku, či sú veriaci, alebo či sú praktikujúci kresťania a podobne. Tomu sa strašne vyhýbajú. A chcú nás presvedčiť o tom, že naozaj je viera je súkromná vec ľudí. To nie je pravda. Viera nikdy nie je osobnou vecou. Činy sa vždy odvíjajú od našich hodnôt. A naše hodnoty majú základ v našej viere. A naša viera vychádza z toho, ako hľadáme, poznávame a poslúchame pravdu. Ak sú politici politikmi a pôsobia verejne a majú na starosti verejné záležitosti, máme vedieť, čo sú zač. Nielen preto, že ich živia naše dane, ale preto, že oni rozhodujú o veľmi vážnych záležitostiach nášho života. Oni hovoria do liekov, oni hovoria do učiteľov, hovoria do zdravotníctva, hovoria do všetkých hodnot spoločnosti, hovoria, kto je náš priateľ, kto je náš nepriateľ, podpisujú zmluvy, dohody, majú na starosti súdy a spravodlivosť. Nie je jedno, kto to robí. Nie je jedno, kto prijíma zákony. Sú zodpovední za atmosféru v krajine. Napriek nášmu znechuteniu zo súčasných absolvenov a ich žiakov, možno nám pomôže jedna dobrá správa, že pri voľbách si nevyberáme vlastného manžela alebo manželku. Keď ideme voliť, tak neberieme si partnera na celý život. My rozhodujeme o politikovi. A to nás trošku môže oslobodiť. Lebo mnohí sa mi zdá, k tomu pristupujeme tak, že máme s ním prežiť celý život. Chvála Bohu, nie. Len jedno volebné obdobie. Kandidát nám nemusí vo všetkom pasovať. Ale rozhodujme o tom, či mu zveríme zodpovednosť za post, o ktorý sa uchádza. Pýtajme sa, či má základné predpoklady, ktoré očakávame od charakterného človeka. Patril k strane, ktorá potláčala slobodu a kresťanov? Teda nevyriešil svoju minulosť? To je prípad Absalóna. Chce byť kráľom, ale jeho minulosť vraha vôbec nie je vyriešená. Ani pokánie, ani amnestia, nič také. A on chce spravodlivo rozhodovať o životoch a o smrti iných ľudí. Vedie ten kandidát k zodpovednosti? Alebo najprv nás vystráši a potom nás zachraňuje? Hľadá spolupracovníkov? Alebo hľadá nepriateľov v spoločnosti? Nevyjadruje sa o iných pohrdavo? Zodpovedajú jeho činy, jeho slovám? Čo hovorí ten kandidát, ako sa správa k našim susedom? Budeme sa hanbiť, keď pôjdeme za hranice? Alebo budeme hrdí? Budeme sa báť, keď pôjdeme k susedom? Alebo budeme radi? Podobne ako Izraeliti v Babylone, hľadajme pokoj krajiny, slúžme aj my, kresťania, našim spoluobčanom tým, že vnesieme viacej svetla a hodnot a pravdy do populistickej a nezodpovednej politiky, ktorá ohrozuje každého. A dá sa to, keď sledujete život Daniela v Babylone, tak on slúžil štyrom pohanským kráľom. Prežil štyri systémy a pomáhal tej krajine, aby sa v nej dobre žilo ľuďom, aj keď ani jednému vládcovi neostal dlžný pravdu o ňom a o svojej viere. Po 4 rokoch kampane, alebo keď bol 40-ročný ten Absalón, už prieskumy verejnej mienky hlásili jeho popularitu vysoko nad 80%. S tým sa dá vyhrať voľby, alebo urobiť prevrat. Chýba už len jedna vec. Náboženské pozlátko. Keď sa pýtali 8 kandidátov na prezidenta v nedávnych voľbách u nás, všetci do jedného boli veriaci. Bohoslužba má odštartovať vzburu. To je strašné. Otec ho posiela slovami: choď v pokoji. A to sú posledné slova, ktoré povedal Dávid Absalónovi. Už sa vás nestretli živí. Absalón odkrýva svoj vzťah k Bohu, keď plánuje ísť do Hebronu. Tam sa narodil. Bol jeho rodisko. A tam bol jeho otec dvojnásobne korunovaný za kráľa. A preto tam by aj on chcel si prisvojiť korunu. A podobne ako pred rokmi, aj teraz klame otca veľmi duchovným slovníkom. Dal som Bohu sľub, že keď mi pomôže sa vrátiť domov, budem mu slúžiť. Absalón vyjadruje, ako on vníma vieru v Boha. Hovorí: Bože, moju úctu si musíš zaslúžiť. Ak budeš ku mne dobrý, Bože, dostaneš odmenu. Ja ti poslúžim. Ja ti v Hebrone nejakú obeť prinesiem. To je Absalón, vlastne pohan. Je to samozvaný kráľ, ale s obrovskou podporou. Absalón je ľudská verzia satana. Vzbúrený voči najvyššej autorite, dáva úžasné sľuby, ohuruje nás možnosťami. To je satan. Neposlušný, ale krásny. Zopakujme si, v čom je to lákavé. Priťažlivé veci, pekné slova a naoko sa stáva jedným z nás, aby nás zneužil. Lebo v nás existuje skutočný záujem o nádheru a o krásne veci, o istotu. My potrebujeme niekoho mocnejšieho, kto bude s nami, a to satan vie. Máme to v sebe potlačiť? Nemôžeme, ani nemusíme. Ten, ktorý nás miluje, sa nám zjavil a tiež zviditeľnil. Večný Boh, ktorý všetko stvoril a udržiava v chode, ukázal nám svoju tvár Ježišovi Kristovi. Ukázal ju v Betleheme.
v tvári neviniatka, jaslička. Ukázal ju, keď sa skláňal vdove, ktorá pochovovala syna. Ukázal ju pri Lazarovom hrobe, kým bolo úzko z toho, že jeho priateľ zomrel. Ukázal ju na Golgote ako tvár trpiaceho a umučeného. A ukázal ju po vzkriesení ako tvár slávneho. Jeho služba bola naplnená evanjeliom. To bolo slovo, ktoré sme potrebovali počuť, aj keď niekedy sme ho nechceli počuť. Že máme problém. Že nás Pán Boh ťaha na súd. Povedal, že vyrieši náš hriech pred Bohom. Nielen po zemi s nami chodil, on nám nohy umýval. Dal život za nás. Keď prišla konfrontácia so Satanom, išiel na kríž namiesto nás. Tak žiadala Božia spravodlivosť, aby bol náš hriech odpustený. On nás neprišiel využiť. Neprišiel získať naše srdce, aby sa vzbúril voči večnému Bohu. Nás prišiel zachrániť svojou láskou. A preto Boh mu dal večnú korunu. To je úžasné. Populisti ako Absalón a Satan to majú zrátané. A ich nasledovníci tiež. Ale služobník Ježiš Kristus a jeho učeníci budú v Božom kráľovstve na veky. Preto záleží na tom, za kým ideme. Amen.